edhe me kanë gjendje nga dëshmëri, sepse ka ndodhur që nuk kanë hyrë mrena, po shkaq që pas sigurie, dhe kështu që kam i deri sot në këtë gjendje siç peshin edhe vetë.
Qindra mira nxënës shqiptar u dëbuan nga shkollat nga pushteti i atëhershëm serb. Ata u larguan nga shkollat pasi nuk pranuan të mësonin sipas plan programeve mësimore të Serbisë. Rreth 3000 shtëpi, dyqane e garazha u shëndruan në shkolla. Disa organizata nga Kosova kanë sjellur një version virtual se si është bërë mësimi në atë kohë. Linda Gusia, ideatore e projektit, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si ka ardhur deri te kjo ide.
Ideja ka qenë diqysh si me mbledh, me digitalizu, edhe me përafru me gjenerata tjera, po sidomos me përafru, do të thonë, kemi konsideru që kujtesa e viteve të 90-ta, sidomos rasti shtëpive shkolla, është një farë rasti veçantë, dhe më tonë, ka pak shembuj të ngjajshëm në Timorin Lindor, në Palestinë, në Afrikën e Jugut, po asë njëherë s'ka qenë kaq mirë organizum si sa në Kosovë, edhe s'ka qenë aq sistematik. Dhe më tonë, Kosovë ka qenë sistematik, i cili ka zgjatë prej 1900, dhe më tonë, kështu shumë formalisht ka fillu 92-ën, në janar 92-ës, po domthon gjatë 91-ës kanë fillu, domthon në shtëpi të ndryshme me u realizu mësimi. 92-ën ka fillu tamam si sistemi shtëpive shkolla deri disa javë para bombardimit të NATO-s.
Rezarta Isma nuk ka mësuar kur në shtëpi shkollë. Ajo është kureshtare të shoh se çka ka ndodhur para 3 dekadash.
Interesant, për shkak se unë normal kom të gjuhë se jam rrit në një periudhë pak ma vonë se sa të njoje, po me gjithat ka qenë, e kanë bush atmosferën të lojtë regjimesh, dhe gjithashtu i kam eksperiencët e mjatë luftës që janë vazhdimësia të njëtë të sistem, po se kisha di që është atmosfera të mrena, për shambull. E kam ditë din solidaritetit, po me i pa fotografi, tritë, janë aty bashkë, du se janë me një dhomë të një nej, a zë më rëndë këtë ishte që diqme se si kom pa ma harët asë një prej tjene fotove. Edhe nuk dim mjaftushëm. Për shembull, udhëheqjet e rezistencës 97 të protestat studentore, unë se kom di kush është ajo statusi.
Demonstratat për qasjen e objekte shkollore gjatë viteve të 90-ta kanë vazhduar me qindra herë. Policia përdorte forcë dhe gaz lëcjallës kundër nxënësve, studentëve, profesorëve e qytetarëve. Nga viti 1990 deri në vitin 1999, kur përfundoi lufta, pushteti atëhershëm serb dëboi nga puna punëtorët shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të ndëruar dëgjues, këtë material që sapo dëgjuam do të mund ta shihni edhe në formatin video në faqen tonë internet evropaelir.org apo në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Nonse ende nuk ka datë për mbajtjet e zgjedhjeve lokale këtë vjeshtë në Maqedoninë të Veriut, zyrtarët e disa partive politike kanë nisur takimet me qytetarë, duke thënë se duan të dëgjojnë hallet e tyre të përditshmërisë. Njohësit e këtyre çështjeve besojnë se partitë politike janë aktivizuar më herët, pasi sondazhet kanë treguar pritje të disponimit për të mos votuar në zgjedhjet e ardhshme, si shenjë pakënaqësi ndaj udhëhecisë aktuale. Ulësit nga Shkupi i Cjell, Zërieta Ajro Jahjaga.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut dhe pa filluar zyrtarisht fushata për zgjedhjet vendore, të cilat pritet të realizohen në tetorin e sivjem, kanë intensifikuar takimet me qytetarët për çdo ditë në teren. Ndërkohë, organizatat jo qeveritare, të cilat ndjekin punën e komunave, thonë se partitë politike në këtë mënyrë synojnë të konsolidojnë antarësinë e tyre, pasi për votues plotësues thonë se akoma është herët. Kryetari i parlamentit në fund të këtij muaji, përkatësisht më së vonë deri në fillim të gushtit, duhet të caktojë datën për mbajtjen zgjedhjeve vendore të cilat do të realizohen për të shtatën herë që nga pavarësia e shtetit. Strukturat më të larta të partive politike tashmë kanë filluar të organizojnë takime me qytetarët në më shumë lagje të qyteteve të ndryshme, duke dëgjuar në mënyrë të drejtpërdrejtë siç kanë theksuar hallet e qytetarëve, me këtë rast duke premtuar edhe investime për projekte që janë me interes për ta. Aleksandar Cvetkovski nga organizata jo qeveritare Aktis, e cila ndjek punën e komunave, thotë se partitë politike, qofshin ata në pushtet apo opozitë, kësaj rade kanë dalë shumë herët në gjah për votat e qytetarëve. Svetkovski thot se partitë politike, duke marrë parasysh faktin se anketa tregojnë se është rritur shumë numri qytetarëve që nuk do dalin në zgjedhje, ka bërë që të dalin në teren drejtuesit e partive në mënyrë që drejt për drejt mbledhin informacione për shqetësimet e qytetarëve, duke u përpjekur që të mobilizojnë sërish antarësinë.
Se vetua, ova, ona, duri se pravat i nekoj rabote koj se nadvrot zakonot në lujë të im asfaltirat.
Premtohet kjo sa i projekt, ma dje shkelen dhe ligjet sepse asfaltohen dhe hyrjet në oboret në kundërshtime dispozitat ligjore. Por mendoj se kjo nuk do të sjell shumë dobi partive politike, sepse kjo ka dhe anën tjetër të medialjes, ku qytetarët gjithnjë më shumë janë të zhgënjur nga mos realizimi i premtimeve që kanë të bëjnë me cilësinë e jetesës në komunat e tyre, ofrimin e shërbimeve të mira administrative, shkolla, ambulanta, terrene sportive e tjerë. E theksoj se ky veprim nuk do të sjell dobi shumë partive, pasi qytetarëve, si të them, u ka dalë mbi kokë mos veprimi i kryetarëve të komunave gjatë 4 viteve, dhe për një herë për disa muaj në fund të mandatit ata bëhen të dukshëm. Anketa e Qendrës për Hulumtime Anketuese e Institutit Ndërkombëtar Republikan IRI kohë më parë nxori në pak se pjesa më e madhe e qytetarëve nuk i njohin përfaqësuesit e tyre në pushtetin vendor, ndërkohë që më shumë se gjysma e të anketuarve kanë deklaruar se pavarësisht se do të votonin për të njëjtën parti, ata nuk janë të kënaqur me punën e kryetarit aktual. Në këtë drejtim, Arsim Sinani, profesor universitar për Radio Evropa e Lirë, thotë se pikërisht për këtë arsye takimet e udhëheqësve komunal me elektoratin kanë për qëllim që të bindin dhe drejtuesit e partive politike që i përfaqësojnë se pikërisht ata janë të duhurit me të cilët duhet garuar në zgjedhjet vendore, të cilat pritet të mbahen në vjeshtë.
Këto kryetar komunash të cilët i kemi, një pjesë e madhe e tyne do të synojnë sërish të vazhdojnë qeverisjen e tyre për x arsye të cilët i kupton opinioni. Por, ajo çfarë është e rëndësishme, unë mendoj si qytetari në Maqedoninë Veriut do të shkojnë këto zgjedhje, për shkak se pak nëse do të ketë kandidat mirë, nuk do të luaj më rol partia politike, por do të rol do të luaj koncepti dhe besimi që personi i caktuar mund t'i bëjë ndryshimet apo nuk mund t'i bëjë ndryshimet.
Thot Arsim Sinani, profesor universitar për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni shumë informacione edhe në formatin video, infografika, intervista dhe shumë çka tjetër. Unë Krenare Cobolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshin.